Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem probereme sportovní, volnočasové, ale také investiční záměry či akce, které se už dokončují. Dnešním hostem je náměstek primátora Mladé Boleslavy Jiří Bouška. Dobrý den.
Pěkný den.
Začneme sportem. Vy jste florbalista, florbalová, můžeme říct, legenda, je to tak. Ne z toho důvodu, že jste to dotáhli až na ty posty nejvyšší, ale že jste byl na tom začátku, kdy se vlastně florbal začal Mladé Boleslavy nějakým způsobem formovat.
Tak legenda, to je pěkné slovo, pěkné oslovení, takže děkuji. Je pravda, že před těma zhruba 20 lety jsme tady florbal nějakým způsobem rozjížděli a nakonec se nám teda podařilo přes spoustu třetích a druhých míst tady titul do Mladé Boleslavy získat, nebo pro Mladou Boleslav získat, takže byly to krásné roky, sice náročné, skloubit to s prací, tady pak už takový poloprofesionální sport, dá se říct, co se týká těch tréninků nebo množství těch tréninků, to tak na tom konci už bylo. Takže já na to jenom rád vzpomínám a teď rád se chodím koukat do haly. Snad to půjde i letos, i když ty první zápasy se teď neodehrály, protože je karanténa. A koukám se, kam se ten sport posouvá, jak ty kluci teda to zase posouvají, tu laťku, kterou jsme třeba tomu dali my, ještě někam dál a výš.
Ten zájem dětí je to velký, kolik zhruba tím teď žije v městě automobilu právě tímto sportem?
Tak tady jsou vlastně dvě organizace, Florbal Mladá Boleslav a potom Florbalová akademie Mladá Boleslav, takže ta základna je tady opravdu široká, spolupracuje se i s ostatními okolními obcemi, takže je to skutečně centrum a společně tady ty dva kluby vlastně tvoří i sportovní centrum mládeže, které vlastně funguje pod Středočeským krajem. Je to jediné florbalové centrum ve středních Čechách, takže dosah to má. Myslím si, že na to, jak jsme malé město a máme tady k tomu ještě teda fotbal, hokej, florbal velice oblíbený a další sporty, tak si myslím, že můžeme říct, že jsme vlastně sportovní město a jako sportovec jsem za to moc rád, takže doufám, že teď tady ta epidemie, pandemie, nebo co to je, jako nenaruší tady to každodenní sportování těch dětí a vůbec činnosti těch klubů. Bojím se i toho, aby se neomezily příjmy těm jednotlivým organizacím, protože fakt je potřeba, aby s těmi dětmi se nějak sportovně pracovalo a ono vám to pak do toho života dá. Samozřejmě kromě toho sportu a kromě toho, že jste zvyklí na nějaký drill, na nějaký systém a na to, že teda asi nic není zadarmo, že si to musíte trošičku odmakat, tak vám to dá i spoustu přátel a zážitků, na které si pak, až už budete starý jako já, tak se rádi vzpomenete, takže já doufám, že už tady ta sranda skončí, v úvozovkách sranda.
Řekl jsem na začátku legenda, v jakých šlepejích jdou vaše děti, kluci?
Tak kluci, no Jirka, ten jelikož si mě zažil ještě na hřišti dost času, tak začal chodit na florbal, teď hraje ještě do toho fotbal, ale kam teda vidím, že prahne jeho srdce, tak je rybářství.
No ale takže, řeka taky je.
Takže teď už pár pěkných momentů jsme strávili u řeky a já, který teda potřebuji být trošičku jako v pohybu a v nějaké aktivitě.
Sedíte tak s ostatními tichými blázny na břehu
ano,
řeky. Ano.
Ano, takže teď vlastně o víkendu v sobotu měl on první závody, takže celé sobotní dopoledne teda nic nechyt, ale byl spokojený, takže jsme šli chytat ještě odpoledne, kdy jsme teda taky nic nechytli, ale nakonec v neděli večer jsme teda víkend uzavřeli tím, že jsme teda konečně nějaký ty dva kapry vytáhli, pak jsme vrátili a v pondělí jsme teda kempovali zase tady u jezery v Debři a chytali jsme ryby.
Takže takhle padají jablka od stromu.
Takže tak asi.
Co druhý syn a dcera?
Dcera, tak tu nikdo nechytí. Ta už teď měli mít trénink na atletice, začne s atletikou a já doufám, že ji tam dají trošičku do těla, protože potřebujeme tu energii trošičku zkrotit. Ta rybářka nebude, to je evidentní. No a malej, dvouletej, tak ten
ještě má
tomu to jde s florbalkou, toho baví.
Toho baví. Tak to jsme trošku rozebrali rodinné zázemí, ale řeč byla právě o sportu, o tom, jak se děti, a to je zajímavá informace o tom. No vlastně jeden autokrosový reprezentant, taky syn jakože nebude jezdit a nakonec jezdí, ale skončil u lyží. Ale to jsou právě ty zajímavosti. Vy jako sportovec a také propagátor cyklistiky, teď jezdí po Boleslavi nové Next Bikey, no v úzovkách nové, ale už je často nějakým způsobem zhodnotit, takže jak se ta situace s těmi sdílenými koly vyvíjí a rozvíjí. Tak, já když jsem, promiňte, když byla ta první vlna, tak vždycky podle těch kol, kde byla odstavena, jsem si říkal podle Zimmermana a v dole se nám začali hromadit horníci, takže jak jste toto odstranili, jak to teď jde v tom novém systému?
Tak je to tak, že vlastně minulý rok jsme testovali, byl takový nultý ročník toho, jestli vůbec tady ta sdílená kola budou v Mladé Boleslavi fungovat. Vlastně dost peněz a prostředků a iniciativy do toho dal nadační fond Škoda Auto a fungovaly tady ta růžová rekola. My už během těch pár měsíců, kdy jsme viděli, že to tady fungovat bude, tak jsme rozšiřovali počty těch kol někde od září, pak jsme jako jedno z mála měst měli tady i zimní provoz a prostě to fungovalo, ale zároveň jsme viděli, že je potřeba to vysoutěžit, nebo musíme i ze zákona to soutěžit a viděli jsme, že v těch ostatních městech ty ceny jsou poměrně, jsou trošičku jiné než u nás, takže my jsme to...
Jako vyšší?
Nižší právě, nižší. Na tu výpůjčku. A tak jsme to vysoutěžili. A já ty růžový kola mám rád, jo, se musím přiznat. To vzniklo z takové iniciativy vlastně spolku, je to taková spolková věc, rozjížděli se historicky v Praze a vlastně ten zakladatel, to je takový srdcař, prostě, který chce, aby prostě lidi nejezdili v těch autech a prostě nasedli radši na to kolo. Takže mě ty rekola byly hodně blízký. Nicméně, když jsme to vysoutěžili, tak ty Nextbiky, které tady teď máme, tak ta vysoutěžená cena byla někde 2 miliony a ty rekola byly asi za 5. Takže bylo jasný, že musíme se s růžovými koly rozloučit. Zároveň ten systém toho zamykání a tak dále je malinko odlišný, tak jsem se trošku bál, jestli lidé z Boleslavy si to najdou. Ale teď teda můžu říct, že si to evidentně našli a vlastně ta poslední čísla jsou někde okolo 20 tisíc výpůjček zhruba za měsíc, což je pěkné číslo a loni to bylo zhruba 10 tisíc, takže pořád to jde nahoru. Jsou tady i ta elektrokola, takže i do té rozšířené zóny, vlastně do Kosmonos, se dá vyjet poměrně jednoduše. Takže já jsem rád, že to funguje, lidé to využívají a to je pro nás signál toho, že to tady rozhodně rušit nebudeme.
Je to také samozřejmě soubor dat statistických, jak vypadá ta mapa, kde je nejvíce. No to je zajímavé, protože pak najednou dostanete souhrn toho, kde se vám nejvíce hromadí kola a zase kde naopak chybí. A nebo jak to funguje v těch časových vlnách přes den?
Je to tak, že vlastně ta nejvyužívanější místa jsou Bondy,
což je střed, ano.
Náctiletí jezdí na nákupy. Potom je to 9. základní škola, tam když se podíváte vlastně v tom parčíku, tak tam je teda občas až jako extrémně moc kol. A potom je to administrativní centrum Škoda Auto. Takže i zaměstnanci Škody Auto jezdí.
Takže průsečíky těchto drah de facto tak ukazují, kde je střed města.
A městský stadion, jo, to je další využívaná část, takže tam těch kol na tom nově zrekonstruovaném plácku před halou je občas taky až moc.
Takže Boleslaváci se toho nebojí a na sdílených kolech jezdí. To tvrdí alespoň náš dnešní host Jiří Bouška, náměstek primátora. Dnes na Signál rádiu Jiří Bouška, náměstek primátora Mladé Boleslavy. Probrali jsme tu sportovní část, pojďme teď k tomu. Problém s parkováním, to je problém všude. A my jsme společně toto řešili už mnoho let zpátky. Nicméně teď přibude další velkokapacitní parkovací dům, který se tady slíbil a už se koncem září bude otvírat. Stihne se to?
Je to tak. Řekl bych největší investice tady v Boleslavi, minimálně tady toho roku. Takže těch 640 zhruba parkovacích míst vznikne vlastně, dá se říct, jako v centru města, v zastavené oblasti, která ten parkovací dům potřebuje. Takže já jsem rád, že se to podařilo v termínu, i když jsem tomu moc nevěřil, za deset měsíců postavit takovouhle monstrózní stavbu je poměrně výkon. A kor ještě při té situaci, která byla, protože třeba subdodávka tuším těch výtahů a dalších věcí byla někde z Itálie, takže tam se to malinko komplikovalo. Nicméně 39. bude slavnostní otevření v 9 hodin ráno a chtěli bychom, aby hnedka ten den
už tam najela první
parkovací
auta.
Dům začal fungovat. Takže to je jedna věc, takže jsem rád, že se to stihlo. Druhá vlastně záležitost je to, že my jsme s tím spojili i rekonstrukci těch okolních ulic, to znamená ulice Palackého, ta se teď dokončuje, tam jsme použili ty peníze z těch evropských dotací, co se nám podařilo vyjednat, takže tam se to upravuje také a tu Laurinku tady v těch místech jsme taky zvládli opravit, takže loni most u Měšťáků, takže celá tady ta lokalita, co se týká dopravy, tak jako trošičku prokoukne. Mění se tam systém té dopravy právě v ulici Palackého a teď na co se jako soustředíme a z čeho mám teď trošku obavy, protože já jsem nejdřív obavy, že to bude dlouho trvat a potom teda jak ta hmota tam bude vypadat, protože je to skutečně jako 7 pater a nakonec si myslím, že ten plášť, který se tam zvolil, tak tam relativně dobře zapadne na to, jak je to velká budova. No a teď zase, z čeho mám trošku obavy, tak je rozjezd vlastně toho provozu, takže my chceme, aby lidé se tam naučili jezdit, takže byl bych rád, aby si to třeba někdo jel jenom vyzkoušet a máme tomu vlastně na ty první týdny, měsíce přizpůsoben jako i ten režim, jo? Že tam skutečně jako celou dobu bude někdo pobíhat a když tak ty lidi navádět, co mají dělat. Když tam někdo přijede, třeba mu vypadne lístek, tak prostě k němu přijde ta obsluha a řekne jeďte, pak to budete mít zadarmo, nebojte se toho, ale chceme prostě, aby ten první pocit byl dobrý, protože jak nemáte dobrý první pocit, tak už tam pak se třeba jako půl roku nepodíváte. Takže na tomhle se teď pracuje, souvisí s tím i nějaká jako cenotvorba, kterou jsme tam vymýšleli, takže od 6 od rána do 4 hodin do odpoledne.
Kdy je největší provoz v nemocnici?
To je největší provoz v nemocnici.
Je potřeba ještě říct posluchačům, že to je vlastně vyvolaná investice oblastní nemocnice společně s krajem a s městem dohromady. Jo, ale vraťme se k tomu parkování.
Je to tak, ale co se týká přímo toho provozu, tak vlastně my, když jsme si dělali ty analýzy toho parkování, než se to vlastně všechno schválilo a byl to ten náš podklad, tak vlastně mezi tou 6. a 4. Tam se nedalo nikde zaparkovat vlastně v okolí nemocnice a byl to velký problém, takže v tuto dobu, když vy tam přijedete, vždycky, když tam přijedete, tak máte 15 minut zdarma, jasný, a potom tady v tom rozmezí první hodina bude za 10 korun a každá další za 20 korun. To je vlastně princip, který tam fungoval na té ploše už předtím, takže to jsme zachovali. A potom, jak chceme, aby vlastně ten parkovací dům fungoval 24 hodin denně, tak od 4. hodiny odpoledne do rána do těch 6 to bude fungovat tak, že když tam najedete, tak při výjezdu zaplatíte 10 korun. Když se tam třikrát vrátíte, tak to budete mít za 30, ale když tam přijedete zaparkovat jenom přes noc, tak byste to měli mít za 10.
Podobně jako je to na Staroměstském náměstí.
Staroměstské náměstí a tady u Centrotermu, tak jak to funguje tady vlastně v severním sídlišti. Takže si myslím, že jsme to cenově nastavili poměrně dobře v tom, že zase to není pro ty lidi tolik peněz, aby tam zajeli. Víkendy budou fungovat, celé víkendy budou také za 10 korun na vjezd, to znamená, když sem přijedu nějaké návštěvy, nebo když někdo bude na pivo do centra v pátek, tam přijede odpoledne a třeba se pro auto vrátí až v neděli, Tak,
jak se říká, propije auto, ano.
Tak pořád to bude mít za těch 10 korun, no, takže.
To se samozřejmě všechno uvidí, ale častá otázka, kterou jsem zachytil, jak to bude s personálem, z jakých podmínek zdravotní personál, zaměstnanci, sestry, lékaři tam budou moci parkovat.
Budou mít
svoje karty?
Svoje karty za těch podmínek, které tam v nemocnici byly už předtím. A je to tak, že vlastně pro personál ty parkovací místa, které tam jsou teď v okolí, tak ty budou fungovat furt stejně. Tady na tom místě, kde roste ten parkovací dům, tak tam bylo tuším 86 parkovacích míst, který ten personál využíval. A další lidi, co pracují v nemocnici, tak parkovali tam někde v těch vnitroblocích a tak dále. Jo, ale když sečtu vlastně těch 86 plus ty, co tam někde jezdili, tak je to zhruba 150 aut. A ti budou parkovat vevnitř, bude jim vyhrazeno to, budeme je navádět tak, aby parkovali úplně nahoře, aby vlastně nezabírali místo těm lidem, kteří tam přijedou prostě do nemocnice. A když si vezmete, že tam máte 600, zhruba 50 parkovacích míst, tak vám jich tam 500 zbývá pro návštěvníky nemocnice. Takže doufáme, že to bude stačit, ale každodenně budeme vyhodnocovat, vlastně SPZ-ku po SPZ-ce budeme vidět, kolik tam kdo strávil času a samozřejmě vyhodnotí se to a bude se to přizpůsobovat tomu režimu, protože primárně je to samozřejmě určeno pro návštěvníky té nemocnice, jsou tam výtahy, to znamená, člověk tam zaparkuje, suchou nohou se dostane do té komunikační chodby a je hnedka blízko prostě té službě, za kterou jde. Jo.
Je to plně tedy bezbariérové.
Hmm. Ano.
Ptám se na to z mým z vlastních příkladů, když už máte svoje rodiče nebo příbuzné i mobilní a potřebovali jste zajít do nemocnice a jenom si ho vyložit u dveří. To byl nadlidský výkon, takže teď vlastně zajedete do parkhausu, tam si zastavíte a po případě s vozíkem nebo jiným podporným prostředkem toho dotyčného dostanete tam, kam potřebujete.
Jedním z těch výtahů sjedete do komunikační chodby, teď se tam vlastně staví, ještě pak při tom příjezdu do té komunikační chodby, zase když pojedete pryč, tak tam bude výdej na léku, to znamená, když dostanete recept, tak si po cestě nemusíte nikam vycházet ven a to tam si vezmete, co potřebujete, naskočíte do auta a jedete pryč.
Takže takový bude režim po 30. září, tedy co se týká Klaudiánovy oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi. Takže možná to zahýbe parkovacím, ne systémem, ale parkovacím využitím těch okolních oblastí, takže by se mělo ulevit.
To já právě doufám, že ti lidé, kteří tam bydlí tady v okolí a vlastně trápí je to parkování dlouhodobě, tak vlastně tohle jim pomůže, aby si buď to zaparkovali prostě jinak v krytém parkovacím domě za relativně slušný peníz, anebo tam někde u těch svých vchodů najdou spíše místo než teď.
Říká Jiří Bouška, náměstek primátora Mladé Boleslavy. My jsme hovořili o parkovacím domě, který je jednou z největších investic, o tom financování jsme se bavili. Nicméně, co nás teď čeká do budoucna? Hovoří se o o Václava Klementa, kde začnou už nějaké přípravné práce, takže přijdou nějaká první omezení. Je to už nějak výhledově naplánováno, protože než se začne rozšiřovat ta silnice, tak se musí udělat přeložky horkovodů, plynovodů, prostě těch velice náročných sítí.
Tak když bychom se měli bavit o dotacích, tak my jako město jsme získali dotace přes 700 milionů korun na nějaké období, které končí zhruba za 2 roky. V půlce příštího roku musíme mít všechny projekty připravené, které chceme zrealizovat. To je jedna část. Druhá část je to, že se nám s vládou podařilo vyjednat, když tady premiér navštívil, tuším před 2 lety, region, asi 9 miliard na 11 dopravních staveb a tady na těch projektech se pracuje, koordinuje to Středočeský kraj a postupnými kroky se jde za nějakou realizací. Takže když bych měl si tady ty dopravní stavby jako první, tak součást toho je třída Václava Klementa.
Berme to konkrétní, protože lidé se ptají a už zase říkají, zase bude město zavřené, zase to bude. Ale když se nic neděje, je to špatně, když se něco děje, je to taky špatně.
Je to tak, já třeba z těch 9 investic pro mě nejdůležitější je to, že se udělá nový sjezd z dálnice D10 na Kosmonosy a tady z toho sjezdu právě Středočeský kraj připravuje bypass do té průmyslové zóny, která tam je, a tím, že pak všechny ty kamiony pojedou do té průmyslové zóny tudy, tak se uleví Jičínce u Olympie, protože tam, když se ráno přijede do práce, protože do Boleslavy každý den přijede 25 tisíc lidí, to je skoro jako jedno město, naše máme 37 tisíc obyvatel, tak tou Jičínkou se prostě nedostanou, a když to tam pak vidíte v pátek, že jsou kolony už na dálnici, na tom sjezdu, tak prostě s tímhle je něco potřeba udělat. A v roce 2023 by se měla začít stavět i tady z toho kruhového objezdu i už ta komunikace směrem k Martinovickému lesu za Sukorady, kdy to by ulevilo té Jičínce úplně.
Takže to už je namalováno, ale jo, teď už jo, se konečně blížíme ke konkrétním cílům časovým.
Díky taky tomu, že se trošičku změnily ty zákony o tom vyvlastnění, když je tam veřejný zájem, tak se to opravdu jako posouvá dopředu. Samozřejmě lidi vidí až to finále, až když se začne stavět a pak už se tam jezdí, ale skutečně ta příprava je strašně, strašně náročná. A stejně tak projekt třídy Václava Klementa, kde jak se to zkapacitňovalo, tak najednou se to zasáhlo sítě, tím pádem ten projekt celý se prodražil. To mělo stát nějakých 250 milionů a nakonec to bylo asi 400, takže nám jako na vládě řekli, tak to je moc, něco s tím udělejte, takže my jsme teď přepracovávali ten projekt, řeší se tam vlastně i pozemkové věci, protože policie České republiky tam vlastně vlastní nějaké pozemky, které zase potřebujeme.
To je na rozhraní Mladé Boleslavi a Kosmonosa.
Tam má být zase ten kruh, ne, tam má být ta křižovatka mezi Kosmonosy a Mladou Boleslaví, takže teď se dodělává projekt a pak bude probíhat stavební řízení a až bude stavební povolení, tak ty prostředky tam jsou schválené a vyjede se. A samozřejmě to bude znamenat jako každá stavba omezení, co se týká dopravy, a tam se to bude samozřejmě dělat tak, aby minimálně vždycky nějaká část třídy Václava Klementa byla průjezdná, ale je to zásah prostě tady do páteřní komunikace, takže se projede hůř než teď, to je jasné.
Tak to samozřejmě přináší každá stavba, ale dá se říct, má to už zhruba jasné horizonty nebo obrysy. Pojďme ještě k těm dotacím. To není jenom do města, ale samozřejmě vy pracujete i na, jako to bylo dříve IPRU, což bylo území, tak teď se to jmenuje jak a kolik obcí to zasáhne?
To je takové sprosté slovo. Jo. A ještě jedna z těch dopravních, pořád tam tlačíme to, aby byla nová budova nádraží v Mladé Boleslavi, tak snad 2022.
O hlavním nádraží
by se mělo kopnout. Teď se nám podařilo se nám vykomunikovat s Českými dráhami tady na místním nádraží, že se tam upravilo to schodiště a ten výtah, protože tam skutečně, když jste pak chtěli někde tam jet s kolem, tak jste se tam dolů nedostali. Ale když přejdu k těm dotacím, tak já jsem to tady trošičku už načal, přes 700 milionů se nám podařilo získat do města a do dalších 16 obcí. Ty peníze jako jedno z mála měst čerpáme. Máme připravené i další projekty, když by nějaká ostatní města a aglomerace nestíhaly čerpat, takže bychom použili jejich finanční prostředky a nemuseli jsme je vracet do Unie. Takže já jenom připomenu, že jsme nakoupili a vlastně 2/3 vozového parku jsme vyměnili tady v dopravním podniku, nízkoemisní autobusy, cyklostezky, smíšené chodníky, jsme z toho tady realizovali třeba teď právě v ulici Palackého, nebo i z těch peněz budeme dělat ten výtah dolů u Čedoku, tak aby jsme se dostali vlastně ke Štěpánce. Postavili jsme nové školky, třeba Dolní Stakory. Také z těch peněz postavili nové školky, cyklostezky taky mezi Bradlecem, Kosmonosy. Teď Kosmonosy zase tam propojují Kosmonosy a Podborek, tak to je všechno z těch získaných peněz.
Ale to je ta bývalá
to
výzva.
To je vlastně ta bývalá výzva.
A tady ta nová, ta je tam širší.
Jenom ještě řeknu, ano. Že třeba z těch peněz částečně postavíme parkovací dům tady vedle sportovní haly u vstupu na fotbalový stadion. Takže něco podobného, co
na té zpevněné ploše.
Tam, jak se teď parkuje, takže ano. Něco podobného, co stavíme teď v nemocnici, tak by mělo vzniknout i tady na té ploše. Tam se bavíme, nebo bychom chtěli zase, aby to bylo co nejvíc kapacitní, takže nějakých 800 parkovacích míst uvidíme, až se to začne projednávat, hasiči a tak dále, kam klesneme, ale zase chceme, aby když už se to staví, tak aby to bylo co nejvíce kapacitní. A teď se nám podařilo, z mého pohledu je to, když to třeba někomu tak nepřijde, jako jedna asi z nejvěcí, kterou se mi podařilo zařídit, když bych se měl takhle chlubit, moc mi to nejde, ale podařilo se nám, že do toho dalšího programovacího období vlastně jsme Mladá Boleslav jako jediné okresní město mezi 13 obcemi, a mezi ty obce patří třeba Praha, Ostrava, Brno, pak jsme tam my.
Nekrajské město.
Nekrajské město
tak,
jsme.
Tak, řekněme správně. Taky.
A podařilo se nám jako argumentací různými studiemi a koncepčními materiály přesvědčit tady vládu, že jsme součástí takzvaného ITI. A to znamená v překladu to, že my napíšeme strategii, kde budou projekty, které chceme zrealizovat. Na ty projekty zase tu budou nějaké dohady a ty peníze, které se nám na ně podaří vybojovat, tak už nám nikdo nevezme a my ty projekty můžeme v klidu připravovat a realizovat. A netýká se to jenom Mladé Boleslavy, ale týká se to i dalších obcí na základě nějakých údajů z mobilních operátorů a s tím, odkud sem ty lidi se sjíždí, tak vlastně obhospodařujeme 63 obcí, se kterými teď začínáme vyjednávat a tady na tom území prostě tady ty peníze použijeme. Takže já jsem teď, chtěl jsem to udělat v květnu, ale vzhledem k té koroně, tak začínáme teď v září a budeme pokračovat v říjnu, že vlastně si zveme skupinky těch starostů, aby nás nebylo na jednom místě 63, ale vždycky tak po 6-8 starostech, tak aby to území dávalo nějakou logiku, tak jim představujeme to, na co ty peníze jdou čerpat, jaké tam jsou podmínky a chceme od nich vlastně ty projekty, které oni mají připravené v těch svých obcích a budeme to koordinovat tak, aby vlastně to území nějakým způsobem podle těch daných dotačních pravidel zkvétalo, takže já jsem za to moc rád, že se nám to povedlo a vlastně teď vlastně můžeme spolupracovat s tím, že budeme mít nějaký peníze a když tady budu propojovat ty obce cyklostezkama, nějakou zelení, nebo budete dělat tady třídírnu odpadu, čističky vod a tak dále, tak to vyjde z celého toho území a nebude to jako rozhodnutí vždycky té jednotlivé obce a zároveň prostě můžeme těm starostům pomoct v tom, že když oni tam mají nějaký projekt, který chtěli nebo chtějí zrealizovat a nemají na ně peníze, tak my je tam vlastně přivezeme a dáme to do té strategie, pokud to půjde a zrealizuje se to, takže já jsem za tohle moc rád a je to dobrý.
Kolik času na to máte, abyste pak předložili už ty projekty před komisaře Evropské unie?
Je to tak, že my někde do poloviny příštího roku bychom měli sepsat tu strategii, mezi tím se bude vyjednávat o těch penězích a o konkrétních detailech těch projektů, protože třeba teď nešlo koupit normální autobus nebo normální naftový, ale museli jsme koupit CNG. Teď se řeší to, jestli v tom dalším období to nebudou moci být jenom elektrické nebo vodíkové autobusy, takže pak vždycky tam narazíte na nějaký detail, se kterým se musíte vyrovnat, ale pro nás ty termíny jsou jasné, do poloviny příštího roku bychom chtěli mít tu strategii, ale my tu strategii chceme napsat tak, aby odpovídala tomu, na co bude čerpat, a zároveň od všech těch starostů budeme mít vlastně seznam těch jednotlivých projektů A když, ne, když nějaký nepůjde, no, tak se ho z toho škrtneme, ale budou tam zůstávat ty, které jsou v tom území potřebné. Takže bude to zase dost práce, ale tady ta práce mě baví takhle. No. Pak něco jako, máte peníze a můžete dělat něco, co má nějaký dosah.
Než jenom slibovat, že jednou no, v budoucnu. Jo, ano, tak, ano. Proto jsem je naznačil několikrát, že ty projekty, třeba ty Martinovice a další dopravní stavby, už jsou namalovány 30, možná 40 let a teprve teď se to nějakým způsobem podaří. Tak doufám, že se podaří i ten skanzen na hlavním nádraží tady vlakovém nějakým způsobem buď zrekonstruovat, anebo zcela přestavit. Naším dnešním hostem Jiří Bouška, náměstek mladoboslavského primátora. Já vám děkuji a přeji jednak hodně optimismu a sportu zdar.
Díky, mějte se. Naschánu.
Hezký den a lepší náladu vám také přeji. Luboš Dvořák, naslyšenou.